habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen khamiisa bisha januarina waa 25 sanadkuna waa 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somaali.com. idaacaddu caawana waxaa wadajirin kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan shirka midowda afrika ee ka furmay magaalada addis ababa. sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ka hadlaya xaaladda xanuunada dhimirka soomaaliya oo aan ka waraysanay dhakhtar soomaaliyeed oo ku xeel dheer.
xashiishka waa cilmi ahaan aada loo yaqaanaa inuu waa la keeni karo, laakiin xashiishka dalkeena waa ku cusub yahay, ma aha dhibaatada ugu weyn aan hadda aqoon u leynahay. anigu waxaan u malaynaa waalida qaadka inay ka aad uga badan tahay, laakiin waa maqlay inuu xashiishka dalka soo galay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelnay ergega gaarka ah ee hay-adda qaxootiga adduunka ugu qaabilsan qaxootiga soomaalida ambasador maxamed cabdi afi.
dadkii aan diiwaangelinay ee intii laxaday markaas la fiiriso dad aad iyo aad u yaraa baxay, markaa qaarkood dadka hadda aan nambaraha kuu sheegay qaarkood waxaa laga yaaba inay caafimaad yihiin, qaar haddee ilaa iyo had dowladaha kale oo la kaashanayna oo maraykanka aheen ayaan runtii qaarkood nala kaashadaa oo iyadana intay ka qaadi karaan ay ka qaadaan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa filim laga sameeyey sida dadka kenyaanka caadiga ahay uga soo horjeedaan al-shabaab oo abaalmarinta oscarka u sharaxan.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa gaaray magaalada davos ee dalka switzerland, halkaasi oo uu ka socdo shirka dhaqaalaha adduunka. madaxweyne trump ayaa noqonaya madaxweynihii maraykanka ee ugu horreeyay ee shirkaasi ka qayb gala tan iyo sannadkii 2000, xilligaasi oo uu talada hayay madaxweyne bill clinton. qaar badan oo ka mid ah dadka siyaasadda iyo dhaqaalaha falanqeeya ayaa filaya in isku dhac uu iman doono, maadaama oo ay jiraan aragtiyo kala duwan iyo dana kala gedisan. madaxweyne trump ayaa lagu wadaa inuu u ololayn doono siyaasadda halkudhiga u tahay in uu mudnaanta koowaad siinayo maraykanka iyo danihiisa, taasi oo keentay in maraykanka uu cashuuro dheeraada dul saaro badeecada uga imanaya dalalka qaarkood. trump ayaa sidoo kale doonaya in dib lagu noqdo heshiisyada caalamiga ah ee isdhaafsiga ganacsiga. dalalka kale ee hogaaminaya dhaqaalaha adduunka oo ay ka mid yihiin dalalka yurub iyo shiinaha iyo weliba jabaanka ayaa raba in loo hogaansanaado heshiisyada dhigaya isdhaafsiga caalamiga ah ee ganacsiga xorta ah.
hay-adda gargaarka caalamiga ee caruurta Save the Children ayaa waxay sheegtay in qof kale oo ka tirsanaa shaqaalahooda uu dhintay kadib weerarkii lagu qaaday xafiisyada hay-adda ee magaalada Jalaalabad ee bariga Afghanistan, taasi oo tirada dhimashada ka dhigaysa 4. war qoraal ah oo ay shaacisay hay-adda maanta uu Khamiisa ayay ku sheegtay in nin dhallinyara oo 20 uu ahaa qofka hadda dhintay oo weerarkaas ku dhintay. saraakiil ka tirsan Afghanistan ayaa waxay sheegtay in koox hubaysan ay 24 ay galeen dhismaha Save the Children kadib markii qof soo midaamiyey uu dhismaha halka laga galo uu iskula qarxiyo baabuur, iyadoo ilaaladii halkaasi joogtana ay dagaal dheer kooxda weerarka soo qaaday la galeen. daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. afeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Heather Nauert ayaa waxa ay ku tiri twitterka, waxaan cambaaraynaynaa weerarka annagoo isla markaasina tacsi u diraynaa qoysaska dhibanayaasha. magaalada Jalaalabad waa caasimadda gobolka Nangarhar.
ergeygii hore ee Maraykanka Bill Richardson ayaa iska casilay 4 guddi caalami uu ka tirsanaa oo dalka Myanmar kala talinaya arrinta qowmiyadda muslimiinta ee Rohingya, isagoo guddiga ku eedeeyey in aanay dhab ka ahayn wax ka beddelidda dalkaasi Myanmar. waxaana uu sheegay inay u muuqato in uu guddigu noqday mid caleemaha uluxa siyaasadda dowladda, taasoo ka soo horjeeda isbeddelka saxda ah ee degdegtaga lagu baahan yahay si deganaansho, nabad iyo horumar looga abuuro gobolka.
shil tren oo ka dhacay Milano dalka Talyaaniga ayaa maanta oo Khamiisa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 toban kalena way ku dhaawacmeen. trenkaasi ayaa wuxuu ka yimid magaalada Cremona, waxaana uu ku jeeday Milano, kaasi oo qaybihiisa dhexe khadka tareenka ay ka baxeen. Kooxaha wax soo badbaadiya ayaa u gurmaday dadka shilka waxyeeladu ay kasoo gaartay daawana la gaaray. Adeegii tareenada ayaa la xiray shilkaasi kadib. Sanadkii 2016 ay ahayd markii laba tareen oo isku dhacay koonfurta Talyaaniga ay ku dhinteen 23 qof.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. doctor faadumo sheekh cali jimcaale baraale oo ka mid ah dhakhaatiirta tirada yare afrika ee aqoonta fog u leh cudurada dhimirka oo usbuuc ka hortagtay soomaaliya si ay u qiimeyso xanuunada dadka dhimirka ka xanuunsanaya ayaa booqatay isbitaalka beledweyne si magaalada beledweyne loogu hirgeliyo xarun lagu xanaaneeyo dadka qaba cudurada dhimirka. doctor faadumo ayaa waxyaabaha keena cudurada dhimirka ee ugu badan ee soomaalida uga warantay. wariyaheena xuseen xasan dhaqane oo waraysi kooban la yeeshay wuxuun ugu horeyn weydiiyey booqashadeeda soomaaliya.
aniga soomaaliya waxaan u imid inaan dalka soo arko kow, iyo inaan soo arko magaalada beledweyne oo aanan imaanin 43 sano. magaalada inaan soo arko, inaan cisbitaalka soo arko, cisbitaalka gobolka Hiiraan ee beledweyne ku yaalo, inaan dhakhaatiirta la shiro, inaan soo arko shaqada ka socoto, iyo gaar ahaan inaan kala doodo dhakhaatiirta waxa loo qaban karo dadka qabo cudurada dhimirka.
markii aad timid kolleyba waxaad u kurgashay xaaladda dadka dhimirka ka xanuunsanaya beledweynaha noqoto ama meelo kale oo Soomaaliya ah, waxyaabihii aad aragtay maxaad ku tilmaami kartaa?
Balwada dalkeyna cuduro badan u keenta xagga dhimirkana waa qaadka. marka taas kolleyba waa jiraan xamar iyo beledweyne iyo meel walba ay dad Soomaaliya joogaan dhibaatooyin fara badana ka haysato xagga qaadka. laakiin waxaa kaloo jiro oo aan shaki ku jirin dalkeyna inuu soo maray dhibaatooyin fara badan oo sanooyin fara badan socday xagga dagaalkii civil warka, xagga baahida, xagga abaarta. dhibaatooyinkaasoo dhan waxay keenaan wax la dhaho PTSD ama post traumatic stress disorder lagu dhaho afka dhakhaatiirta, oo ah markii aad la kulantid dhibaato saa'ida. maxaa dhibaatada noloshay ka mid tahay? qof bini aadan oo dhibaato soo arkin ma jirto, laakiin dhibaato saa'id midda caadiga ka badan markaad aragtid dadaa ku waasho. marka taasaan hubaa inay tahay waxyaalaha ugu badan oo lagu waasho dalkeyna.
qaadka oo keliya ma ahan waxyaabaha dadku ay isticmaalayaan. waxaa laga yaabaa qof laba maalin ka hor ay kugu dambeysay oo maalinka saddexaad markaa la kulanta isagoo waalana. inta badanna dadku waxay leeyihiin waa isticmaalka muqaadaraadka nooca xashiishka. maxaa lagu tilmaami karaa iyadana dhibaatada ay keeni karto iyo nooca xanuunka dadkaas ku dhacaya?
xashiishka waa cilmi ahaan aada loo yaqaanaa inuu waali keeni karo, laakiin xashiishka dalkeyna waa ku cusub yahay, ma aha dhibaatada ugu weyn aan hadda aqoon u leynahay. ani waxaan u malaynaa waalida qaadka inay ka aada uga badan tahay, laakiin waa maqlay inuu xashiishka dalka soo galay, inay dhalinyaradeyna ay barteen, waana dhici kartaa dhalinyaro badan inay ku waasheen. laakiin xashiishka keligiis ma aha. xashiishka dad badan waxay u cabaan, u dhuuqaan la dhahaa, waxay u dhuuqaan inay isku dejiyaan dad dhibaato horey u dareemaya xagga dhimirka, inay hurdala-aan laga yaaba inay jirto ama welwel ama waxyaalo kale oo maaragtay aan caadi ahayn. markaasi xashiishka ama qaadka xataa naftirkiisa ay u noqoto waxay isku daaweeyaan. marka wixii aad u qaadanaysa inaad isku daaweysid oo isku dejisid ayaaba ayaga kuu keeni karo dhibaato waalida ay ka mid tahay. magaalada beledweynena waa dhexmaray, waxaan si fiican u dhexmaray geeska gees, inkastoo magaalada ay aada isku bedeshay aana si fiican u garanaynin dariiqyadii iyo meelihii aan aqaanay. laakiin saasay tahay, wallaahi ma dhihi karo dad badan oo aan isleeyahay way waalan yihiin ayaan ku arkay. xamar oo kale ma aha. xamar 5 daqiiqaba waad arkaysa qof aad isla markiiba dareemaysid in qof xanuunsanayahay. beledweyne dad badan kuma arkin, laakiin dhakhaatiirta aan la shiray cisbitaalka waxay dhaheen waa noo yimaada, dad badanaa noo yimaado oo dhimirka ka xanuunsanaa oo u baahan in loo daaweeyo si maarata aqoonta goonida loo leeyahay lagu daaweeyo. Maxaa beledweyne xataa waxay ka mid tahay magaalooyinka dhibaatooyinka faraha badan soo maray. Laakiin midda kale aan rabay inaan ku darsado cudurada waalida, waxaa la dhahaa dadka cilmi baarka ku sameeyey waalida oo culus oo la dhaho skizofrenia, waxaa la og yahay cilmi ahaan in adduunka magaalo maaha dal walba oo adduunka ka mid ah wax u dhigma 1% boqolkii qofba hal ayaa laga helaa, ha noqoto Mareykanka, ha noqoto Talyaaniga, ha noqoto Soomaaliya, ha noqoto Nigeria. Marka cuduradaas way jiraan, waxay ka mid yihiinbo bini aadamnimada ayay ka yihiin, dad waalana inay jiraan. Laakiin annaga halkaas percent waa ka badannahay, taa shaki kuma jirto. Soomaaliyana kama yara, xamar iyo beledweyne luuq kasta qaadaa lagu gadaa. Marka qaadka dhibaato fara badan oo nagu haaya, laakiin waxaan u malaynaa in wax laga bedelo dad badanaana rabin oo dan ugu jirto.
Marka laga soo gudbo cudurada dhimirka ee balwadu ay keento, waxaa jiro wax Soomaalidu ay u taqaano qofkan jin baa maray. Cudurada noocaas ayagu ma leeyihiin wax daawo ah caalamka laga yaqaano?
Wallaahi cudurada jinka aniga hadda ka hor burcamakan joogay dad badanaa ka hadlaaye, laakiin aniga waxaan ka hadlaa cudurada dhimirka si dhaqtarad cilmi ahaan ayaan uga waramaa, waxaana wax ka aqoon kama hadlo. Ani waxaan hubaa qof xanuunsana oo sidiisaba horay u dhibaateysnaay, haddii xoolo camal loola dhaqamo, lugta laga xiro, geed lagu xiro. Nin waxaa jiray burcad miyigeeda aan ka soo furnay 7 sano geed ku xirnaay. Dadkaas inay ku sii waalanayaan taa shaki kuma jirto. Waxaan inaan xasuusana loo baahan yahay qof walba oo dhimirka ka xanuunsanaa, qoys ayaa la xanuunsanaa, hal qof keliya maaha, 5 qof, 4 qof, 10 qof ayaa la xanuunsanaa. Maxaa ninkii waalnay wuxuu dhex joogaa qoyskii, qoluu ku xiran yahay, laakiin waxaa jooga aabe iyo hooyo, iyo laga yaabo inuu aabe yahay asiga xataa uu caruur leeyahay. Markii faamiliga la caawino loo micneeyo cudurka wuxuu yahay, oo qofkii daawo la siiyo la dejiyo, waxay noqonayaan dad caadi oo naga dhex joogi karo oo aan xoolo camal loola dhaqmaynin.
Doctor Faadumo Sheekh Cali Jimcaale Baraale oo ka mid ah dhakhaatiirta cudurada dhimirka oo magaalada Beledweyne ugu warramaysay Xuseen Xasan Dhaqane. Habeen wanaagsan markaad dhegeystayaal kaadna kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Magaalada Davos ee dalka Switzerland waxaa maalintii labaad ka socdaa shirkii caalamiga ah ee dhaqaalaha adduunka. Shirkan ayaa waxaa maanta oo Khamiis ah ku biiray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo noqday madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka isagoo xil haya ka qaybgala tan iyo sanadkii 2000 oo uu ka qaybgalay shirkaasi madaxweynihii hore Bill Clinton. Wariyaheena Ibraahim Xasan Daanduray ayaa wararkii ugu dambeeyay shirkan ka wareystay Mustaf Bashiir Xaji Goobdoon oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo muddo dheer Switzerland ku noolaa.
Ibraahim, maanta waxaa kusoo biiray shirka madaxweynaha dalka Mareykanka Trump oo kasoo degay saaka 10-kii barkii garoonka diyaaradaha ee magaalada Zurich ee dalka Switzerland, taasoo ammaankiisa aad loo adkeeyey. Waxaana laga cabsi qabay bannaanbaxyo waaweyn inay halkaa ka dhacaan. Dadka waxaa laga joojiyey gawaarida halkaa inay la aadaan garoonka diyaaradaha, laakiin si degan ayuu kusoo degay. Waxaana halkaa looga qaaday helicopter uu kaga degay magaalada Davos oo iminka shirka oo ka socdo.
Maalintii labaad ayuu shirka soconayaa, ilaa iyo hadda yaa ka hadlay, maxaase lagu jaxjaxay?
Ilaa iyo hadda waxaa iminka ku sugan dalka Switzerland madax gaaraysa ilaa 7 madax isku jirta madaxweyneyaal wasaarayaal. Waxaa shirka furay wasaaraha dalka India, waxaa ka hadlo kale wasaaraha Canada, waxaa shalay ka hadlay galbihii wasaaraha dalka Jarmalka, iyo waxaa kaloo ka hadlay wasaaraha Faransiiska. Maanta gelinka hore waxaa la sugayaa inay ka hadasho wasaaraha Ingiriiska oo iyadana soo jeedi doonta khudbadeeda ku saabsan dhaqaalaha adduunka iyo amniga iyo habka la rabo inay u wada shaqeeyaan wadamada reer Yurub iyo waliba dunida inteeda kale, maadaama Ingiriisku ay ka baxday wadamada reer Yurub.
Waxaa shir ka qaybgalaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Waxaan la soconaa inuu la kulmay madaxa hay-adda IMF-ta. Ma jirtaa madax kale uu la kulmay?
Ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre wuxuu shirka kula kulmayay madax kala duwan, inkasta oo shirka hadalka tooska uusan ku lahayn, laakiin waxaa jirta madal ay ku kulmayaan wadamada Afrika oo looga hadlaya Afrika iyo nabadda iyo sidii dhaqaalaha Afrika loo horumarin lahay. Wasaaraha Soomaaliya madax kala duwan, wasiirra arrimaha dibadeedka ayuu la hadlay, wuxuu la ballansay wasiirka arrimaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka maalintii shalay ahayd, wuxuu la kulmay wasaaraha dalka Norway Erna Solberg. Marka ilaa hadda lama oga waxyaalay ka wada hadleen, laakiin waxaa la sheegayaa in sidii loo dhaqaaji lahaa xiriirka dhow ee Soomaaliya iyo Norway. Waxaa kaloo oo la kulmay wasiirro arrimaha dibadda oo kala duwan. Marka waxaa la sheegayaa in madasha looga hadlayo xagga arrimaha dhaqaalaha iyo nabadda.
Mustaf, markaa sanadkan fiirso shirka muxuu ugu duwan yahay kuwii sanooyinkii hore?
Danduray, waa su-aal fiican. Sanadkan wuxuu ugu duwan yahay dhaqaalaha adduunka. Sanadkii hore horumar weyn ayaa laga sameeyey, haddaan noqon lahayd wadamada Shiinaha, India iyo Mareykanka oo madaxweyne Trump oo xoogga saaray xagga dhaqaalaha, oo dhaqaalaha Mareykankana kabax xoog weyn uu ka dhacay, shaqo la-aantii aada u yaraatay ayaa la leeyahay. Waxa kaloo ugu duwan yahay waa markii ugu horreeda madax intaas gaaraysa 70 madaxweyne ama wasaareyaal ay shirka goobjoog ka yihiin. Waxa kaloo ugu duwan yahay madaxweyne Trump oo la og yahay inuu kasoo horjeedo waxyaalaha globalizationka ama caalamiyeynta ayaa shirkan si kadisa ku ogolaaday inuu yimaado. Marka waxaa laga warsugayaa gabagabada shirka oo maalinta beritoola jimca uu leeyahay wax uu kasoo jeedin doono, inkastoo shalay ay joogeen wasiirada dhaqaalaha iyo maaliyadda ee Mareykanka oo la rajeynayo inay jireen jaran la sameeyo dhigaya sidii dunidan iminka aan lagu kala tegin oo ay dhaqaalaha adduunka hal meel u wada socdo, bal in gabagabada shirka dunidu ay u jeesato duni ammaan iyo dhaqaale isla siman ay ku socoto, aysan noqon duni kala jeeda oo burbur dhaqaale usoo horseeda. Waxaana ogtahay 10 ka hor 2008 in adduunyada ay soo wajahday dhaqaale xumo xoog leh, balse iminka laga soo kabtay dhaqaale xumadaas waagii hore jiray.
Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon oo khadka telefoonka dalka Switzerland ugu warramayay Ibraahim Xasan Danduri, halkaad kala socotaana waa VOA.
Magaalada Addis Ababa, xarunta dalka Ethiopia, waxaa maanta ka furmay shir 2 maalmood soconaya oo yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ah ee wadamada ku jira ururka midowga Afrika. Shirkaasi ayaa gogol xaar u ah shirka madaxda wadamada ku bahoobay midowga Afrika oo 28-ka bishan uga furmaya magaalada Addis Ababa oo Soomaaliya uga qaybgalayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Shirkaasi golaha wasiirada Afrika ee maanta furmay ayaa waxaa lagu cambaariyey hadal dhowaan uu ugu gafay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wadamada qaaradda Afrika. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa shirkaasi waxa ay ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ay kula xiriirtay khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa.
Waa la dagaalanka musuqmaasuqa sanadkan, annaguna haddaanu Soomaali nahay Soomaaliya nahay arrintaas yaa xoojinaynaa. Waa kaasi ajendaha shirku.
Shirkan wuxuu kusoo aadayaa iyadoo colaado kala duwan ay ka jiraan gobolka, gaar ahaan koonfurta Suudaan, howlgalkii AMISOM oo isna ka socda Soomaaliya oo arrimo dhaqaale iyo dhibaatooyin laga soo sheegayo, iyo qeybo kaloo kamid a qaaradda. Ma laga hadli doonaa dhibaatooyinka dagaaladaasi iyo waxa uga qorshaysan mustaqbalka qaaradda?
Ha, dabcan arrimaha markaas taagan waa muhiim in laga hadlo. Shirkan waa looga hadlayaa, waxa looga hadlayaa shirku waxna waa kulamadaii oo ku saabsan cinwaanka ama mawduuca ama ajendaha shirka. Waxaan kuu sheegay sanadkan ah la dagaalanka fasaadka ama corruptionka, waxaa loo yaqaanaa musuqmaasuqa. Dabcan igad waxay yeelanaysaa kulamo gaara oo looga hadlayo arrinta South Sudan, colaadaha kaaleysan ee ku jira iyo dadkarenwaaga siyaasadeed dagaalada dhiliyey ee ka taagan Suudaan. Arrimaha AMISOM iyaga iyo maaragtay xaaladaha ku saabsan iyaga waa arrin joogta oo shirad kaleeto looga hadlay, laakiin hadda shirkan arrimaha ugu waaweyn ugu horeeya maaha.
Wasiir, waxaa jirta in madaxweyne Donald Trump uu ku tilmaamay dalka Haiti iyo qaaradda Afrika inay yihiin dad ama dadka ka imanaya inay yihiin dadka imanaya meelo bulaacad ah. Madaxda Afrikaanka wakiiladooda waa ay ku shireen dalka Mareykanka, waxaana la sheegay inay codsadeen in raalligelin uu u diro shirka guud ee ka dhacaya Addis Ababa madaxda Afrikaanka ay isugu imanayaan. Ma la filayaa in qaaradda madaxdeeda markay isugu yimaadaan ay arrintaasi kaga jawaabaan ama ma filayaan wax jawaab inay uga timaado maamulka madaxweyne Trump ee dalka Mareykanka?
Qaaradda Afrika hadalkaas way ka xumaatay madaxdoodana, heerar kala duwan iyo meelo kala duwan, sagaalayaal kala duwanna waa loogaga jawaabay. Yaad ogtahay Mareykanka safiirada jooga ee Afrikaanka ka matala waa ku jawaabeen, AU-da iyaguna waa ka jawaabeen, waa ka soo saareen. Maantana sidoo kaleeto waa shirkii golaha wasiirada arrimaha dibadda kulankiisi ugu horreeyey, hadalkii ugu horreeyey oo maxaa la yidhaahdaa commissionerka chairpersonka ama guddoomiyaha dibadda fulinta AU uu kusoo qaaday waxay ahayd xambaareyn ku saabsan arrintaa. Marka Afrika arrintaas aad ayay u cambaartay.
Marka madaxda markay isku yimaadaan ma laga filayaana arrintaas ka hadlaan?
Ajendihii madaxda weli waa la develop gareynaya, weli waa la diyaariyayaa. Laakiin waxaan ku sheegayaa, ku xaqiijinayaa in arrintaas isla markiiba laga jawaabay Afrika iyo adduunka. Ilbaxa hoo dhan ay ku eedeeyeen madaxweynaha, ku cambaarayeen madaxweynaha Mareykanka hadalkii oo qalabsanaayo oo xumaayo uu ka sheegay maaragtay maxaa la yidhahdaa Afrika. Maantana aad ayaa loo eedeeyey oo loo cambaaray.
Marka maanta kulankii wasiirada arrimaha dibadda ee arrintaasi looga hadlay, ma qoraal ka soo saarteen mise hadal guud ayuu ahaa?
Waxaa laga sheegay meesha laga sheegay guddoomiyaha guddiga fulinta ama chairpersonka maxaa layihahdaa commissionka Afrika ayaa hadalkaas sheegay. Waxaana filayaa hadalka guddoomiyuhu maxkamadkaasoo kaleeto ama golahaasoo kale ka sheegay waa hadal official ah.
Soomaaliya shirka wasiirada arrimaha dibadda marka laga soo tago madaxda dowladda ayaa kasoo qeyb galaya shirkaas, goormuu soo furmayaa shirka guud ilaa iyo imise cishuu soo socon doona?
Waxaa kasoo qeyb galaya madaxweynaheena Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, wuxuuna shirku socon doonaa maalmaha 8-20 iyo 9-20. Shirka madaxweynayaasha, shirkii waa furmay, waa socdaa. Maanta waxaa furmay shirkii golaha wasiirada arrimaha dibadda oo lagu ansixiyey qorshaha horumarinta bulshadeed iyo dhaqaale ee qaaradda Afrika ee 2023 in Afrika la gaarsiiyo sanadka 2063. Qorshahaas maanta ayaa la meel mariyey oo la ogolaaday, la ansixiyey. Marka shirkii waa socdaa, maanta waa furmay, wadina wuu soconayaa. Laakiin shirkii madaxweynayaasha ayaa wuxuu isaguna dhici doonaa 2028-2029. Waan ku sheegayna Soomaaliya waxa uga soo qeybgeli doona madaxweyne Farmaajo.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo isugu jooga magaalada Addis Ababa. Khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. 18-kii bishan magaalada Dhuusamareeb waxaa ka dhacday munaasabad lagu dhammaystiray heshiiskii ay ku midoobeen dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna Wal Jamaca. Heshiiskaasi oo muddo la sugayay ayaa dad badan oo ku dhaqan Muqdisho oo gobolka kasoo jeeda ay ka dhiibteen aragtidooda arrintaasi ku aadan. Wariyaheena Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Muqdisho.
Galmudug iyo Ahlu Sunna Wal Jamaca ayaa si rasmi ah u midoobay 18-ka bishan kadib markii si buuxda loogu saxiixay magaalada Dhuusamareeb heshiiska labada dhinac ayna goobjoog ka ahaayeen munaasabada lagu dhammaystirayay saxiixa heshiiska. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxda maamul goboleedyada iyo wakiilo ka socda beesha caalamka, midowga labada maamul ee Ahlu Sunna iyo maamulka Galmudug ayay warsan Xasan Xagar oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ay u aragtaa mid wax weyn ka bedeli kara nolosha deegaanada Galmudug, horumarna u horseedi kara dadka deegaanka.
aniga waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa heshiiska sunna waljamaaca iyo galmudug, kaasoo aan aaminsanahay inuu wax badan ka qaban doono gobollada galmudug, inuu wax badan ka qaban doono. Maanta galmudug way heshiisay, waxayna joogtaa guul wanaagsan. Wixii tagay oo shalay iyo durraad ahaa dib loo raaci maayo, laakiin waxaa la soo qabanayaa maxada maanta waxay joogto. Galmudug hadday dib u dhacday maanta dib u dhacdama u noqon mayso. Hadday sunna waljamaaco iyo galmudug heshiisayna waxay qaban karaanin wax badan. Mujtamaca u dhashay gobollada ee galmudug waxaan ogahay inay wax badan ka qabanayaan gobolladooda. Shicibka galmudug u dhashay inuu wax badan, xataa shicibka naftiisu uu wadan ka bedelayo haddii ayag iyo dowladoodu iskaashadaan. Dowladdana waxaan ognahay inay wax badan ay qaban karto. Waxaa la dhihi jiray Soomaaliya lama mari karo, shabaab baa meel heblo haysta, dhibaato meel heblo ka jirta, shabaab iyo hawlahaas inay dhamaadeen waxaan ku garan karnaa. In boosaasada ee lugti laga soo qaaday madaxweynaha qaranku uu ku yimid dhuuso mareeb oo ku tagay ilaa Hobyo ilaa Soonaha ku soo wareegay dalkaas inuu nabad yahaano anagu u haysanaa. Inta yaro ay ku sii dameeyaan waxaan u aragnaa inay tahay in yaro maalin iyo habeen laga cayrin karo.
Magacaygu waa Maxamed Xuseen Cabdullaahi. Aniga sideeda waxaan ka mid ah dad ka soo jeeda deegaanka Galmudug. Arintan oo dib u heshiisiinta waa arin aad u fiican oo waa soo dhaweyneynaa. Waxayna u muuqataa mid muujinayso ama u horseedeyso idaa diila iyo nabad iyo horumar oo deegaanka. Sidaa ognahay waxaa jira dib u dhacyo badan oo khilaafkan sababay, fursado badan oo dhalinyarada ay heli lahaayeen iyo barnaamijyadaas oo dhan oo aada u baaqday. Laakiin hadda maadaama dib u heshiisiin dhacday, waxaan rajeynaynaa in wax badan isbedelo oo horumar ah dhanka caafimaadka, dhanka waxbarashada, arrimaha adeegyada aasaasiga ah. Waxaasoo dhan isbedel weyn ayaan rajeynaynaa insha allah.
Profesor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah qoyahanada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay maamulka Galmudug iyo dadka deegaanka inay u istaagaan sidii loo dhaqan gelin lahaa heshiiska la gaaray si gobolka uu horumar ugu talaabsado.
Arintaas waa arin aad u fiican. Anigu waxaan qabaa midowgan ma garanaysaa sunna waljamaaca iyo Galmudug muddo kala maqnaayeen, aad baa loogu dhibaataysnaa. Waxa aan raadinaynay raadinaynaa dadkani ehelka ah ee isku haybta ah ee isku deegaanka ah ee isku dadka ah ee kala xidhnaa. Wax weyn baa shacabka uga soo dhexbaxaya oo mira dhalintaasi qayb weyn shacabka ka shacabka markaa inay u istaagaan bulshada ku nool gobolladaasi. Shacabka ayaa waxaa laga rabaa inay halkaasi ka abuuraan jaw isdhexmar, isdhexgal, horumar. Dowladuna ay halkaasi mashaariicdii ay ballan qaaday magaranaysa ay ku furfuraysay gobollada isdhexmarka iyo wadooyinkii ay dhagax dhigtay iyo dekedii ay dhagax dhigtay inay ka mira dhaliso. Labadaba waxaa looga baahan yahay inay gacmaha isqabsadaan oo ay ka wada shaqeeyaan, waayo la'aana madaxweyne keliyana kama shaqeyn karo, madaxweyne Galmudugina kama shaqeyn karo, Sheekh Shaakir keligii ma soo celin karo shacabku u baahan yahay. Taas waxaa kasoo baxaysa awoodda isdifaaca dalka iyo midnimada iyo wixii kasoo horjeeday enemy cadow ku ah oo ma garanaysaa mar laga wada takhallusayo.
Heshiiska dhinacyadan oo dadaal badan lagu bixiyey ayuu Cali Galad Xasan Siyaad oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed uu iga waramay aragtidiisa ku aadan heshiiska.
Waa aragtidiisa heshiiska marka hore tabasi maaragta oo degdeg ah ama laabla kaca ayaa maaragta lagu galay. Inkastoo maaragta dowladdu iyo maaragta maamulka Galmudug iyo qoloyinkii maaragta daneynayay Soomaaliya inay nabadeeyaan international community-ga ay xalliyeen, haddana waxaa dhiman qaybo badan oo maaragta u baahan in la xalliyo si maaragta bulshadaas ay maaragta heshiiskooda u noqdo heshiis maaragta dhaqangalo. Sida daraadeed waxaa jira iyadana maaragta meelo badan ay maaragta ay gacanta ku hayaan qoloyinka nabadiidka ah shabaabka, si maaragta meelahaas maaragta mashaariic looga fuliyo ama maaragta horumarro maaragta loogu sameeyo. Iyadana tigid waxay u baahan tahay ajanta gaar ah maaragta in loo yimaado ama maaragta wax laga bedelo. Marka waxaan leeyahay heshiiskaas ha lagu soo daro qaybaha ka maqan oo u baahan maaragta in maaragta heshiiskaas ku dhameystirmo.
Si kastoo ay tahay, heshiiska maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunna oo soo maray marxalado kala duwan ayna ka biyadiideen garab ka mid ah garabyadii heshiiska galay ayaa ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya oo mar kale dib ugu laabtay toddobaadkan magaalada Cadaado ayaa ku guuleystay in uu xalliyo tabashooyinkii ay dadka deegaanka qabeen kadib markii uu ku dhawaaqay in cadaado ay tahay xarunta baarlamaanka galmudug. Seynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. qodobada idinku soo maqaneed maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale oo xiiso leh.
toddobaadkan waxay ku buuxdaa sanad markii madaxweynaha dalkan mareykanka Donald Trump uu seexay amarka madaxweyne ee uu ku hakinayay qaxootiga 7 waddan oo muslimiin u badan, isagoo sabab uga dhigay waajib ka saaran ilaalinta ammaanka Mareykanka. Waddamada dadkooda la mamnuucay waxaa ka mid a Soomaaliya. Ergeyga gaarka ee hay-adda qaxootiga adduunka ugu qaabilsan qaxootiga Soomaalida, Ambassador Maxamed Cabdi Afi, ayaa waxaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay ka laabato go-aankaasi, isagoo sheegay in dadka Mareykanka loo qaadaya ay yihiin kuwa ugu nugul qaxootiga. Haruun Macruuf oo Washington jooga ayaa ergega waxa uu la yeeshay wareysigan gaarka ah, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida amarka Trump uu u saameeyey qaxootiga Soomaalida ee loo soo qaadi jiray Mareykanka.
Horta dee qaxooti sidiisaba qofka markuu qaxootina qoraya duruufooyin ayaa ku qasbaysa inuu qaxooti noqdo, duruufooyin nabadgeliya, duruufooyin maaragtay waddanki ay markaa kasoo qaxayaan dhibaato ka jirta la-aligeed ayay qaxooti u yihiin. Marka waa dad iyagaba dhibaataysan, mana qabna inay dad dhibaataysan ay dowlad kale oo dib u samaynaysa inay dhibaato ku noqon karaan. Laakiin haddii hadda aan kuu sheegan yacni shaksiyaadka intay dhanyihiin Soomaaliyeed 2015 marka laga soo bilaabo, intaa ka horeysa Soomaaliya badan baa bixi jirtay sanado, laakiin 2015 ilaa 2074 Soomaaliyeed ayaa Mareykanka maaragtay ka heshay dibidijin. 2016 taqriiban 10,000 Soomaalidan ayaa ka heshay dibidijin waddanka Mareykanka. Sanadka hadda maaragtay aan 2017 oo hadda aan soo gudubnay ilaa iyo 2000, laakiin intaa ka badan yani haddaan kaaga soo qaado taqriiban qaxootiyaha aan u baahnan midijin loo sameeyo waddanka Mareykanka sanadkan aan soo dhaafnay keli ah, waxaa way taqriiban 20,000 oo Soomaali ah ayaa diiwaan gashaneen inay sanadkaas dhaxaan. Marka waa culays ku imaaday arrinta dib u dejinta Soomaaliyeed markii dowladda Mareykanka hadda la doortay ay maaragtay amar cusub ay soo saartay.
Dadka aysan u suuragelin inay yimaadaan waddankan, laakiin proseskoodu ama soo bixitaankoodu uu dhammaaday, waxaa ku jiray dad baahi gaara qaba, dad jiran ayaa ku jiray oo qaarkood ay qabaan jirrooyin halisa oo ku jira xanuuna wadnaha iyo kuwo kale. Bal ka waran dadka iyaga wax aad ka maqashay iyo dhibka gaaray intuu leegay.
Runtii dib aad iyo aad culus ayaa gaaray taqriiban dad caafimaad u baahan. Caafimaadka waa hool degdeg ay weeyaan, hool waqti sugi karta ma aha. Marka dadkaasi haddee intia kiisaska aan kuu sheegay qaarkood inay ku jiraan ayaa laga yaabaa, oo haddee dadkii aan diiwaan gelinay iyo intii baxday markaa isla fiirisa dad aad iyo aad u yaraa baxay. Marka qaarkood dadka hadda aan nambaraha kuu sheegay qaarkood waxaa laga yaabaa inay caafimaad yihiin, qaar haddee ilaa iyo xad dowladaha kale oo la kaashanayna oo Mareykanka ahayn ayaan runtii qaarkood nala kaashadaa oo ciidan intay ka qaadi karaan ay ka qaadaan. Waliba qaxootiyaha Soomaaliyeed oo 20 sano xarooyin ku jiray, ku dhibaataysan, anigana aan dareemayo runtii inay caalamku iska ileegay maadaama 20 sano ay waddanka ka maqnaayeen, oo dhibaatooyin kale oo caalamka ka jira sida hadda Yemen iyo Syria iyo South Sudan oo crisiskoodu u yahay mid hadda socda oo qaxootiyaha ay kasoo qufmaayaan, ayaa laga yaabaa dareenka caalamka inuu u wareegay. Marka waa mid keenta aniga in la magacaabo oon arrimahanito aan u sameyna maaragtay dood iyo advocacy shacabka Soomaaliyeed oo ku dhawaataysan waddamada dariska ah, isla markaasna runtii aan rajaynayna inay dowladaha caalamka qaxootiyaha Soomaaliyeed taariikhda u leh qaaditaankooda inay runtii ka fiirsadaan yani hadda go-aamada hadda ay gaarayaan oo kale, oon u arkay inay dib weyn keeni karto shacabka Soomaaliyeed ee qaxootiyaha ku waddamada dariska la ah.
واقرت إن ذات كان دي ودجين توحوا سمين جرا طبعا دولة مريكانكو وأنا واحد دولة مريكانكو أي أغوية به هذا الصوم على ذا يدو قريب كجودنا يسوى واجبات كذا عالمي كأمرت كلينتا يو إلى علينتا ذات كقحوتيا ملاديه كرا دولة نحل جنجرتا يدو طبعا ده فعل كذي لوجي ده حتىنا ملاديه كرا وحي ضيع ذي واجبات كعالم ككسرنا مرت كلينتا قحوتيا سودو وين تقحوتيا يدي ودجين تقحوتيا
runtii aad ee go'aanka markii soo baxay go'aan haddee oo dabcan ma farax geliyey oo ma raali geliyey runtii ma aheyn waa go'aan aan runtii weliba ka codsanayno inay dowladda Mareykanka ay dib u eegto ka noqoto laakiin dowladda Mareykanka ilaa hadda waxaan rabnaa inaan ugu mahadcelino runtii oo dab ah waa dowladda ugu sarreysa wadan arrimaha qaxootiga caalamka oo Soomaaliya kelima aha adegsan tahay caalamkan 65 million oo shacab ah ayaa ka soo qaxay wadamadoodii oo wadamo kale qaxooti ku ah kuna dhibaataysan daryeel iyo ilaalis iyo caawinaadna u baahan dowladda Mareykanka runtii waxay ku amaanan tahay ilaa hadda inay taageerada ugu deeq badan marka la yiraaho barnaamijka qaxootiga iyo daryeelkooda wadamadii ku soo qaxay laakiin nidaamkan hadda oo ah dib u dejinta oo shacabka Soomaaliyeed kelima ee wadamo kale aad mooddo inuu yara galaaftay waa nidaam aad anagu aan leenahay haddii cabsida ay tahay nabadgelyo dadka qaxootiga iyo nabadgelyada ka soo carareen iyaga nafsigooda u baahan artay difaac iyaga u baahan daryeel iyaga u baahan in loo naxariisto marka dad qatar ku noqon kara ma aha wadan tabaan oo dib loogu dejiyo waxaana qabnaaba kuwa tagay hadda inay wax badan oo fiican ay ku soo kordhiyeen weliba hadda qaxootiga Soomaaliyeed runtii waxay ku amaanan yihiin dadkii Mareykanka aaday inay ku soo kordhiyeen saaxadda iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda Mareykanka wax aad iyo aad loo taaban karo oo la macaamil oo qiimo badan leh marka hadda go'aankan waa go'aan aan isleenahay dowladda Mareykanka ee waqtigu bay ka noqon doontaa waxaana rajaynayaa waqti dheer inay go'aanka ay talaabato
wax wara ma ka haysan dadkii ku qornaa diyaaradaha ee baaqday ama leenkoodu gabagaba marayay ama kuwii garoonkaba laga soo celiyay ee Nairobi ee ku laabtay dhadhaab xaaladooda waxay ku dambeeyeen qaar kamid inay jiraan kuwa Soomaali ku laabtay inay jiraan kuwa tahriibay wax wara ma ka haysan dadka oo aad ku daba gasheen
dadka markaa markaba hay'ada gacanta ku haysay hay'adda ayaa maartay process-keeda iyo nidaamkeeda iyo diiwaangelinteeda iyo codsiga hay'adda un baas kale ilaa iyo waqtiga ay ka baxayaan oo wadankii Mareykanka ahaada mase wadan kale dibidijin ha ka helaan ilaa iyo waqtiga ay ka baxayaan hay'adda un baa gacanta ku haynaysa haddayna bixin haddii weli hay'adda un baa gacanta ku haynaysa si ay u sii hayeen marka dadka haddii waa un dad aan jecelnahay inay safraan annagana aan digaal u muujinayna inaan ilaa dowladihii go'aanka gaaray dowladda ilaa u madax banaan go'aankeeda marka horena waxaa lagu qaaday ogolaanshaha mase xataa waxaa lagu diiwaan geliyey hadda laga qalay inay dowladdaasi ogolaanayso haddana waxaan ka warsugaynaa runtii oona ka rajo qabnaa in go'aankaasi laga noqdo oo weliba qasuusan aniga haddaan ahay ergeyga arrimaha Soomaaliya waqti walba oo fursad walba aan u helo dowladda Mareykanka iyo dowladda kale ee dijid Soomaalida u sameeyo waqti walba waxaan ka codsadaa inay Soomaalida weli baahi ay jirta wadankana weli uusan diyaar noqonin oo runtii yacni wadan hadda shacabkiisa ku laabmi kara inaan aheyn isla markaasna kuwa diiwaan gashan ay yihiin kuwa ugu dhibaato badan oo ugu dhibaataysan oo u baahan si degdeg in loo caawiyo oo loo qaado marka waxaa lagu jiraa campaign masana ingiriisku dhan advocacy in arrintan dowladahaas ay qusayso runtii aan kala hadalno
ergeyga gaarka ee hay-adda qaxootiga adduunka u qaabilsan qaxootiga Soomaalida ambassador Maxamed Cabdi Afay oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf halkaad kala socotaana waa VOA haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneyd waatan Saare Cilla Nuur oo in la socodsiiso
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ku saabsan habka amaba sida ay u isticmaasho Soomaalidu baraha internetka ee ay bulshadu ku kulanto dad badan ayaa aaminsan in Soomaalidu qaab wanaagsan uga faa'iideysato adeegyada internetka ku xiriirsan ee soo kordhay sanadihii ugu dambeeyay ee loo yaqaan social media ama baraha bulshadu ku kulanto. Sidoo kale, dad badan ayaa aaminsan Soomaalidu inay u isticmaasho hab qaldan ama qalloocan oo hoos u dhigaya dhaqanka Soomaalida iyo anshaxa suuban. Xubinta dooda gaaban waxay kala qayb galaya Kamaal Abiib Axmed oo ku magacdheer Kamaal Shaacir, waa wiil dhalinyaro suugaanyahana oo ku nool magaalada Hargeysa, iyo Suud Colaad oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, islamarkaana u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada gaar ahaan kuwa ku jira xeryaha qaxoontiga. Labadiinuba ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaan ku hormarayaa Suud Colaad, adoo Suud oo soo koobaya, sideed u aragtaa Soomaalidu inay uga faa'iidaysato baraha bulshada ama social media?
Walaal Sahra, waa mahadsan tahay sidaa la socotid. Magacaygu waa Suud Colaad. Haddii inkasta wax walba ay leeyihiin waxaa la dhahaa English disadvantage iyo advantage, wanaag iyo xumaan laba faa'iido ay keenaan. Dadka Soomaalida social media aad bay u anfacday, because sadaqada oo lagu ururiyo qarax soo baxa camal markuu dhacay gobol walba, dadka si wacan waxay warbixinta iskugu gaarsiinayeen baraha bulshada. Markii fadeexad dhacda camal, waagi hore in la qariyaa dhici jirtay, gabar haddii la qabsado qof haddii xaqdaro lagu dilo, hadda wuuf waa la buubinayaa. Marka ani waxaan aaminsanahay faa'iido badan inay u keento Soomaalida social media, kuwa gudaha iyo dibadda iyo meel walbaba sida adduunka looga faa'iidaystay.
Waan gartay, aad baad u mahadsan tahay Suud. Waxaan u imanayaa Kamaal Shaacir, adiga siday kulatay Soomaalidu inay u isticmaalaan?
Walaal salaam calaykum. Sahre iyo bahda fiyood waa salaamantiin. Magacaygu waa Kamaal Abiib Axmed. Baraha bulshada ama social media-hu horta waa seef laba xadle, yani qeyb faa'iidana waa leeyahay, qeyb saameynana waa leeyahay, oo yani xagga sadhef waqtiga xun. Haddaan anagu usoo noqdo, waxaan aaminsanahay fikr ahaan, yani Soomaalidu qaabkan ay u isticmaasho social media-ha faa'iido ahaan iyo xumaan ahaan keebaa fara badan, waxaan aaminsanahay yani inay xumaanta ay Soomaalidu u isticmaasho uu ka fara badan yahay yani wanaagga ay u isticmaasho. waxaan horta waa aalad runtii loogu talagalay yani qofku inuu uga faa'iideysto sida ugu wanaagsan, laakiin waxaan arkaysaa Soomaalidu oo inta fara badan yani waqtigoodii ku luminaya, waqtigu waa shayga ugu muhiimsan xaggay dee ummadaha ama dadyoga kale, iyagoo akhtiga ay jaanis geer ama fursad dheer hayaan ama ay nasanayaan ay isticmaalaan. laakiin Soomaalidu 24 hours oo waa online way ku jirtaa, waxbay soo qorayaan, weliba waxay soo qorayaan xataa uma badna waxyaalada faa'iido leh ama aqoona ama dadka anfici kara, laakiin waxyaala ku tiri ku teena iyo kan baa la yidhi iyo waxan baa maanta la qoray iyo halkan kelig ama halkan guji si aad waxaan uga heshid yani waxyaala inta fara badan aan bulshada yani aan wanaag ugu jirin ayay Soomaalinta fara badan yani u adeegsadaan social media-ha. markaan waxaan aaminsanahay inay ay ka badan tahayba yani xumaantiis uu inagu hayaa yani wanaagu uu nooleeyahay yani wanaagu uu leeyahay oo lama tafsiri karo oo waa lagu wada xidhiidhi karaayo aqoon baa laga heli karaa qofka si wada wanaagsan u adeegsada. waxa farabatay Soomaalida inta xagga xun uun ka eegaysa ama u isticmaala ayaa ka fara badan baan aaminsanahay anugu
social media. waad mahadsan tahay. waxaan imanayaa mar kale Suud Colaad. Suud haye,
taas ma ku raacsani sababtoo ah waxaan aaminsanahay suu asaga aaminsanay si ka duwan, because waxaa jiro faa'iidada iyo khasaaraha. asaga wuxuu dhahay khasaaraha lagu qabo baraha bulshada oo malaayiin Soomaali ay isticmaalaan khasaaraha u badan. ani mid ka duwana aaminsanahay oo waxaan ogahay in maaragtay faa'iidada ay ka badan tahay, sababtoo ah waa fududdahay inaad qofka report gareysid ama aad ahay qofkaas ciwaan fake wataa. markii loo fiiriyo dhinaca maaragta sadaqada, diinta intaa lagu faafiyo, bulshada inta badan si wanaagsan u isticmaalaan. midda kale role models waxaa la dhaho oo dhalinyarta qofkan wanaagsan ee social media isticmaalayo wuxuu soo qorayo kan Hargeysa joogo, kan Burca joogo, kan maaragta Kismaayo joogo, kan Xamar joogo, kuwa Mareykanka joogo. haddii qofka uu arko qofka waxa wanaagsan soo qorayo, waxaa fududaanaysa inuu ku daydo uu dhaho war qofka social media follow garee ama raac si maaragta wax uga baratid. marka faa'iidada badan aniga aaminsanahay arrimaha baraha bulshada markii adduunka dhan kusoo kordheen waqti hadda la joogo 10 sano, haddana aada Soomaalida ugu badan yihiin.
marka waxaad leedahay Soomaalidu si fiican bay uga faa'iidaysataa?
ha, si fiican ay uga faa'iidaysataa.
haye Kamaal, ku soco adiga dhinacaaga, seed u aragtaa?
horta walaal uu sheegay suubuu sheegayo yani qaybo badan oo faa'iido leh waa leeyahay. oo hadda baraha bulshada wuxuu ka mid yahay waxyaalaha adduunyada maanta ee suurtageliyey inaynu wada xidhiidhno oo aynu si fiican qofkii loo helo, waana ka mid a nimcooyinka ilaahay subxaana watacala uu noo sakhiray, una baahan yani sida habka toosan ama habka wanaagsan in loo adeegsado. Laakiin waxaad moodaa soomaalidu inay iska tahay fabuuliyo ummad degdeg badan oo meeshay doonaan guji oo waxay doonaan soo qoro inay u fara badan tahay. Yani waxyaalaha u adeegsadaan waxaa ka mid a inay ku faafiyaan beento kale oo inagu maadaama aynu nahay dee ummad muslima ama ummad islaama haddaad wanaag usoo bandhigtay ilahay ajirkeeda uu ku siinaya. Sidoo kale haddaad xumaan bortidna iyadana sidoo kale dee waad ka helaysaa ciqaabteeda. Marka waxaad arkaysaa dad fara badan oo soomaaliya oo soo qoraya waxyaala beeno oo kale ama kutare kuteena oo dad fara badan ay ugu jiraan ama ay daawanayaan oo waxa u adeegsanaya yani taasoo kale waxay noqon kartaa waxyaalaha ay soomaalidu adeegsato ee faa'iida darada keeni kara ayuu ka mid yahay. Waxaa ka mid a suub waxa uu sheegay inuu ka qayb qaato yani caawimadoo kale oo lacagiyo lagu ururiyo. Ani waxaan aaminsanahay inuu social media uu keenay tuugnimo casriya oo qof intuu account iska furto ama uu qof iska dhigo ama sheekh uu iska dhigo ama culimo uu iska dhigo meel joogta uu lacagaya iska urursado oo lacagahana uu si gaara u isticmaalo. Marka waxaynu odhan karnaa ayo kale soomaalidu inay samaysato ciwaano ama been abuura ama feyka oo qof la iska dhigayo markaa tusaale ahaan oo kale sharaftiisii iyo karaamadiisii meel lagaga dhacayo. Waxaa ka mid a inay soomaalidu sidoo kale adeegsato ama ay samaysato kooxo ama gruubyo khayra lagu ururinayo oo marmarka qaar lagu aflagaadeynayo oo halkaa ay waxyaalo fara badan markaa ka dhici karaan. Marka waxyaalahaas oo kaleba waa qaabdarada ay soomaalidu adeegsato baraha bulshada ama social media.
Waan gartay, waad mahadsan tahay Kamaal. Waxaan u imanayaa Suud Colaad. Suud haye, waxaa la leeyahay in arrimaha aad sheegtay sadaqaadka kale in haddana dadka qaarkood ay si khaldan u isticmaalayaan oo iyagoo aan sika ama sadaqad midnaba ururinayn lacaga khalada lagu isticmaalay. Adiga see kula tahay Suudow?
Ha, maaragtay sida hadda sheegay wax walba maaragtay qaybta wanaaga iyo xumaanta midba midda kale ka badan. Marka waxaan markay soo baxeen 10 sano ka hor sida twitterka iyo facebooka iyo soomaalida dad waxay iska ahaayeen maaragtay dowlad la-aan ka jirto ama wadamada amni xumaan ka jirto in waddanka laga soo report gareey wariyaasha arinka camal ah oo maaragtay Voice of America camal Qatar bayni ahayd inaa maaragtay waddanka tagtaan oo soo report gareysaan meelaha qaar. Laakiin maanta with the age of social media facebookaas aa haysataa waxaa lagu dhihi oo v o eda gabadhi ka shaqeynaysa waa qof walba report kusoo diraayo. Hadduu qof intuu damco magacaaga uu ku furto uu dhaho uu sahro iska dhagayaa la dhaho waa la report garayna adigana kaa ig saxdaa ka hadlaysaa waxa dheesaa ciwaanka noocaas iyo noocaas ha layska qabto. Marka si intii la handle gareeyo ama lala dagaalamo kuwa xuma uu isticmaalayo waa fududahay. Laakiin guud ahaan wanaagga uu usoo keenay soomaalida meel walbay joogaan wanaaga ka badan. Laakiin diidaayo dad qabiilka u isticmaalo qabiilo kale ku dulmiyo xumaanta ku faafiyo oo maaragtay wax yar markay dhacaan bug ka siiyo inay jiraan. Laakiin ana shaqsi ahaan maadaama ahan dhalinyaraha oo waxaana ugu doodo xuquuqda qaxootiga maxaa aaminsanahay in uu badan tahay wanaagiisa sababo oo maaragtay ay kamid tahay sida degdega ee loogu gargaaray abaartay oo kale 2010-kii oo kale markii abaartay dhiciisay waqtigan wuu ka xumaa waddankii 200 oo ku nool soomaali qofa abaartaas ku dhimatay. Laakiin hadda 1 sano ka hor abaartay dhiciisay agekan social media hala joogo dadkii warbixinta si easy isu gaarsiiyey idaacadaha oo kale v o eda oo kale meeqa followers haysataan 600,000 1,000,000 dad ku dhowo followers haystaan waa v o e somali branchiga halkaas milyan oo qof 6 sano ka hor midan ma jirin. Marka faa'iidada bal ku xisaabtan 700,000 oo qof oo fikradooda kasoo dhiibanaysa Voice of America pagekooda Facebook qaybta Soomaaliga ma jirin 10 sano ama 5 sano ka hor ama 4 sano ka hor ma jirin. Marka wanaagga uu soomaalida u hayo baa ka badan inkastoo ay jiraan dad maaragtay maalayacna iskaaga soo galo. Laakiin aniga weli waxaan ku adkaysanayaa inuu wanaagga badan yahay saaro.
Waan gartay gabagabadii barnaamijka dooda gaaban ayaynu ku sii soconnaa. Kamaal baan u imanayaa. Kamaalow, ma ku qanacsan tahay in soomaalida inteeda badan ay wanaag u isticmaasho social mediaha, mise weli waxaad ku adkaysanaysaa in ay jiraan oo ay ka badan yihiin marka la eego dadka daawanaya, dadka ku xidhanba, dadka khaladaadka u isticmaala ama sida aan habooneyn?
Horta walaal, horta ma odhan karno dee dadkoo dhan waxay u isticmaalaan xumaan bay u adeegsadaan odhan mayno. Laakiin yani inta ugu fara badan soomaalidu waxay u adeegsataa waxyaaba aan ahayn aan habooneyn ama aan wanaagsanayn inta badan social media wada umaraha kale ama duuyooyinka ama dunyada kale waxay u adeegsataa waxyaabo wanaagsan oo ganacsiga uu ka mid yahay oo waxbarashadii ay ka mid tahay oo fikradihii cusbaa oo qofku uu soo bandhigay ay ka mid tahay oo hadduu alaab iibinayo oo kale ay ka mid tahay oo lagala soo xidhiidhi karo waxyaabahaas oo kale Soomaaliya dunyada kale u adeegsata halkaynu inagu aynaan waxaaba u adeegsanay yacni waxyaala ka duwan aynu isticmaalo oo Soomaalidu horta waxay ahaan jirtay ummaddii hadalkay ahaan jirtay ama dad hadlay ahaan jiray intooda badan marka waxaad moodaa Soomaalida inay imika noqotay una afkay furan oo qofku leeyahay uun maadaama afkiidii kuu furan yahay ama internetkii ama social media-naada haysato aad u isticmaal waxaad doontaa aad isticmaali karto waxa halkaasa qof dhan soo gelaya barihii bulshada oo inta qol isku soo xiro u xudoona soo duubaya ama u xudoona soo qoraya social media-hu dadka wuxuu kusoo kordhiyey bulshada wuxuu kusoo kordhiyey xishood la'aan buu kusoo kordhiyey oo qofkii isagu ay ugu jiraan yacni xididkii iyo xigaalkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii oo dhan ayuu qofku intuu life soo garo wuxuu doonaa iskaga hadlayaa aanu cidna ixtiraamin cidna aanu xeerinay toban cidna ixtiraamayno deeshan kuna qofay meeshii ugu jiraan oonu aabe yeelin ama been abuur ha noqoto ama warar aan jirin oo xaqiiqada ka fog ha noqoto ama hebel baa war degdeg u iska soo qoraya oo hebel baa dhintay halkan guji wax aan yacni aan ummadda faa'iido u lahayn ayeen inta badan Soomaalidu adeegsata waxyaalihii dee ay miyiga iyo la joogeen unbay la soo galeen social media iyo internetada marka waxaa sunday soo qoraan oo ka soo buuxiyaan meesha aan waxaan aaminsanahay yani dadka u adeegsada waxyaalaha aan wanaagsaneyn ayaa ku badan Soomaalida baraha bulshada isticmaala.
Waan gartay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin labadiinaba Kamaal Abiib, Kamaal Shaacir oo jooga magaalada Hargeysa iyo Suud Colaad oo jooga gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo ka qayb gelayay dooda gaaban. Aad iyo aad baan labadiinaba idin kaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga.
aad ayuu umahadsantahay saare cidla nuur oo inala socodsiinaysay doodaasi gaablanka aad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa london inoogu soo diyaariyay wariyahena ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa nuur xasan nuur.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah nuur xasan nuur oo ku sugan istuudiyaha v o a da ee washington.
aan ku bilaabo nuuro wargeyskaada economist ee ka soo baxa london ayaa warbixin uu qoray kaga hadlay in loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya dalalka carabta uu saameyn ku yeeshay afrika. wargeysku waxa uu leeyahay xurgufta siyaasadeed ee u dhexaysa sacuudiga iyo imaaraadka oo isku dhinac ah iyo dalka qatar waxa ay ku faafaysaa geeska afrika iyadoo taas ay u muuqato in colaadii carbeed ay dhinacaas u sii tallowday. qaar ka mid a dalalka ishaya ayaa saldhigyo ka samaystay geeska afrika haddii dagaal gacanka hadala uu dhaco waxaa suuragal ah in dalalka ku yaala geeska afrika ay lugaha la geli doonaan rabshadahaas.
ridwaano wargeyska waxa uu leeyahay jahwareerka taagan ayaa ah in ay abuurmeen laba koox oo muslimiin ah. mid ka mid ah waxa uu waqti badan geliyey ururada islaamiyiinta sida turkiga iyo qatar oo saaxiib dhowla ah ururka ikhwaanulmuslimiin. waa urur islaami ah oo ka jira dalal badan waxaana sidoo kale ay doonayaan inay xiriir wanaagsan ay la yeeshaan dalka iiraan. kooxda kale waxa ay isbahaysi ay la leeyihiin sacuudiga, imaaraadka iyo masar oo dowladahoodu ay ka soo horjeedaan ururka ikhwaanulmuslimiin, waxaana ay sheeganayaan in ay doonayaan sunni furfuran oo ka duwan shiicada laga taageero iiraan.
wargeysku waxa uu ka hadlay isaga oo soo xiganayay warbixin si madax bannaan weli aan cidina u sheegan in masar ay ciidamo ku daabushay xuduudka eritrea ay la wadaagtay suudaan. arrimahan waxaa xigay in masar ay ku eedaysay dalka suudaan in ay xoojinayso ururka ikhwaanulmuslimiin oo muddo sannad ah xukumayay masar sannadii 2012 ka hor intii aanu dalkaasi afgembiga ku qabsan jeneraal cabdilfataax al siisi oo hadda ah madaxweynaha masar. 15 January madaxweynaha eritrea ee xilliga badan talada dalkaasi hayay isayaas afawark ayaa si kulul u beeniyey wararkaas isaga oo ku eedeeyey dalka qatar iyo telefishinka aljaziira inay ka dambeeyaan wararkaas.
wargeyska waxaa dhanka kale uu ka hadlayay dagaalka sokeeye ee ka socda dalka yemen. iiraan ayaa taageero u fidinaysa xuutiyiinta dagaalka kula jira isbahaysiga ay hogaaminayaan sacuudiga iyo imaaraadka. arrimahan ayaa sii hurinaya xiisadda ka taagan gobolka. dalalka geeska afrika oo laga codsaday in ay qayb ka noqdaan dagaalka ayaa intooda badan ka joogsaday hase yeeshee waxa ay saldhigyo ay u fasaxeen maraakiib iyo ciidan.
wargeyska waxa uu ka hadlay nuuro xurgufta carbeed ka sokow iyo dagaalka yemen in dalka jabuuti ay balaayiin dollar ah ka heleen dalka faransiiska oo saldhig military ku leh dalkaas ayaa horay u gumaystay dalka jabuuti isla jabuuti waxa saldhigyo military ku leh mareykanka iyo china dalka imaaraadka ayaa isaguna isticmaalaya saldhig military oo uu ku leeyahay dekedda casab ee dalka eritrea oo aada ugu dhow jabuuti dhowaanna suudaan ayaa ku wareejisay dalka turkiga inuu horumariyo dekedda suwakiin oo ah deked qadiimi ah oo ay ka talin jireen cusmaaniyiintii kuna taalla badda cas
wargeyska waxa uu ka hadlay ridwaano in soomaaliya ay saaxiib dhow la tahay dalka turkiga hase yeeshee somalilan oo aanay weli dunida aqoonsan ee heshiisyo waaweyn ay la gashay dalka imaaraadka waxaa imaaraadku ay ka dhisanayaan berbera saldhig military sanadkii aynu soo dhaafnayna maamulka puntland ayaa imaaraadka heshiis kula galay in ay horumariyaan badda boosaaso dalka ethoobiya waxa uu ciyaarayaa siyaasad uu kaga madax banaanaanayo siyaasadda gobolka inkastoo muranka biyaha nile ee ka dhex aloosan masar iyo ethoobiya uu yahay mid cirka isku shareeray
wargeysku waxa uu leeyahay ethoobiya waxaa kala dhexeeya turkiga maalgelin xoog badan sidaas oo ay tahayna waxa ay saaxiib la tahay dalka imaaraadka dhowaanna waxay u ogolaadeen telefishinka aljaziira inuu xarun ku yeesho addis ababa si ay u abuuraan siyaasad isku dheelitirnaana waxaa iska cad in ethoobiya ay ka hor imanayso wax kasta oo eritrea ay taageerto labada dal ee ethoobiya iyo eritrea oo colaado ba'an ay horay u dhex mareen ayaa waxaa ka dhexeeya xilligan muran dhanka xuduudda ah
wargeyska the guardian ee ka soo baxa isna magaalada london ayaa ka hadlay in duqeymaha maraykanku uu ka geysta soomaaliya ay ku dhinteen dad rayid ah wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa in dad rayid ah lagu dilay laguna dhaawacay soomaaliya muddadii uu maraykanku geysanayay duqeymaha lagu bartilmaameedsanayo maleeshiyada al-shabaab baaritaan uu sameeyey wargeyska the guardian ayaa lagu ogaaday in tallaabooyinka duqeymaha ah ee maraykanku ay ka dhalan karaan taageero ay xagjirku ka helaan dadka shacabka ah weerarada ay maraykanku ka geysanayaan soomaaliya ayaa qayb ka ah siyaasadda arrimaha dibadda ee afrika iyo bariga dhexe ee maamulka trump
wargeysku waxa uu qoray in maraykanka uu ka fuliyey soomaaliya 4-30 duqeyn 6-dii bilood ee ugu dambeysay waana tiro laba jibaar ka badan weeraradii dhacay guud ahaan sannadkii 2016 ciidamo ka socda gobolka ayaa iyaguna qayb ka ah dagaalka lagula jiro kooxda xagjirka ee al-shabaab waxaana muuqata in weeraradan ay halis ku yihiin dadka rayidka ah wargeysku waxa uu leeyahay inta badan weerarada dhacay waxaa lagu bartilmaameedsaday al-shabaab oo muddo dheer ka howlgasha soomaaliya wargeyska waxa uu soo ururiyey oo uu baaritaano ka sameeyey weeraradii dhacay 12-kii bilood ee ugu dambeeyey iyaga oo ka ogaanaya eedaha ku saabsan in dad rayada weeraradan ay ku dhinteen warbaahinta gudaha midda reer galbeedka mas-uuliyiin soomaaliyeed shaqaalaha caafimaadka goobjoogayaal iyo dad qaraabo la ah dadkii dhaawacmay
shan weerar oo dhacay tan iyo bishii juulaay in ka badan 50 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay weeraradaasi ugu yaraan waxaa qayb ka ahaa weeraradan labada yuuradood oo ah kuwa dagaalka ee maraykanka shalal kale oo dhacay waxa ay u badan tahay in ay ka dhasheen weerarada cirka ah inkastoo wax faahfaahin ah aanan laga hayn shan qof oo rayid ah ayaa la dilay laba kalena waa lagu dhaawacay weerar cirka ah oo lagu qaaday tuulo ku taalla soomaaliya 6-dii December sida laga soo xigtay goobjoogayaal iyo shaqaalaha cisbitaalada
wargeysku waxa uu leeyahay weerar kale oo dhacay bishii oktoobar ayaa dad deegaanka ah iyo shaqaale caafimaad waxa ay ku warrameen in 8 qof ay ku dhaawacmeen duqeyn dhinaca cirka ah xilli dagaalo ay ka soconayeen deegaano shabeellaha hoose ah bishii agoost 7 qof oo ka wada tirsan hal qoys oo ilmo yari uu ku jiro ayaa ku dhintay duqeyn ka dhacday tuulo u dhow magaalada xeebta ee Kismaayo sidoo kale weerarkaasi waxaa ku dhintay xoolo badan waxana uu khasaare gaarsiiyey dhul beereed
inkastoo ay si aad ah u kordheen duqeymaha dhowaan haddana weerarada cirka ah ee maraykanku uu ka geysanayo soomaaliya waxa ay soo jireen ka hor inta aanu talada dalka maraykanka qaban madaxweyne donald trump falanqayn ay samaysay qaramada midoobey waxaa lagu sheegay in 47 weerar oo cirka ah ay ka dhaceen soomaaliya inta u dhexaysay januari 2016 ilaa iyo oktoobar 2017 waxaana ku dhintay ama ku dhaawacmay 750 qof oo rayid ah
intaas ayaan ku soo koobaynaa wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waxaana si wada jir idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London iyo Nuur Bukhari oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Intaasna waxa ku dhana wargeysyada halkaad wali nagal socotana waa Washington. Idaacaddeenna intaas ay ku dhantahay waa Xuseen Barre Aadan iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.